Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years of her life,
ya mwasi ya ndeko na ngai Rakedi azaiki kokola azaiki kofanya mingi na koko na ye ya mwasi balingana ke mingi bango mibale Rakedi ya komeki na mitano pe abandaki etanko pa banda kelasi. Alors koko ya mwasi abandako yebisi lisaponge moko et puis abito fandeki na yo malamu biso mbala tango ekoki mpo na yoke na kelasi nalingi yo mingi eloko nini nakosala kozanga yo na boyebi mpo ya mwana ya mibu mitano Rakedi atalaki koko na ye na nsima abi na koko na ye koko nalingi yo mingi ezali tango mpo na banda nzinga ya ngai ya mokili ezali lelako ya malamu mpo na biso nyonso tosengeli tobanda ezalelo na biso mingi balingaka mbongwana ya mokili kasi yango ezali nzinga ya ezalelo ya biso mbongwana mosusu eyaka ntango totambolaka na mokili ezaleli na ya biso ebongwanaka kobanda ntango tozali bana mike ti bakolo ti ntango tokomi bapaka kelasi mission kobala mosala mpe kopema na mosala ezali nzela ya bobongwani ntango mingi tobangaka kobanda eloko ya sika kobanga mbongwana ekolanda tofandi malamu tozali kobanga tozangi bondimi mabolongo ya koko ezali bosembo koleka kelasi ya bana mike suka te kelasi mpe ndenge nini tokoki komisaisa mpo na mbongwana ntango tozali koavanse na mibu na biso liboso tolanda baprofete toyoka oyo baza koyebisa biso baprofete baza koyebisa biso makambo tokolanda mpo ekosaisa biso na buku ya doctrine eloba boye bolanda mongongo na ngai to mongongo ya basali na ngai baprofeta bakosalisa biso tosimba bambongwana ekosalama oyo ekoyela biso na nzela na nzela oyo ya na primer bayebisa nzembo ya landa profeta tolanda oyo bazali kolakisa biso ya mibale simba makambo moko ya nzambe sosola ete bombongwana mpe elonge ezali eteni ya mongo ya nzambe na nzela ya makanisi ya bomoi ya kufa oyo ezali ntango ya komekana na ntango moko ya kotala soki biso tokosala biloko nyonso oyo ya lolenge nini nkolo na biso akosenga biso tosala na kosala boye ete totala bizale na biso ezala na lolenge ya nzambe esengi biso tozala biso totanga oyo nifa ya loba totanga boye mpona ete ekolinga kozala bongo yango wana ezali na tembe kati na biloko nyonso soki bongo te bolamu ekoki komemama na kufa te atako bolemu ata bosantu ya mikakanano elongo ya bomoi mpe mbongwana epesaka misala mpona biso tokola na lolenge tozali kosala noki mpenza kozwa ya liboso tolanda matei ya president Hinckley olobawawela baboye na eklesia mokili eza na makambo mingi ya mabe ya tembe president Thomas Monson ateya biso ete eyamba mpe tembe ekoki kozala na motema moko te na ntango moko mpo ete moko ekoboya mosusu yaka na ye na kati ya losambo mpe na yemba tosalela bondimi na biso yango kosalisa biso ndenge nini tokotamba na mokili ya mine zala molingami ebele ya bandimi ya biso kati na mokili oyo bazali kobundela baelonga libomba mpe eloko mosusu na bantango ya boye ezali mpete mpona koyoka bolembu mpe kobosana kati na ebandeli mikolo ya pasi ya eklesia nkolo nkolo alakaki na kozala na esengo ete bozala molingano bana mike na likitenene ya suka ya oyo esalamaka na basanza motobeleka mpaka Joseph Whitlin ayebisaki boye ntango Satana akotante yo oseka liboso mpe olanda nzinga na oyo ya mokili koseka mpe kofanda kima ekoki kosalisa yo mpona nzela mabe elingaki kozala malamu soki tomilengeli liboso yambo ete mbongwana nyonso oyo esalami na ntango ya bomoi mbongwana mosusu tomonaka yango ezali kola solo mpenza bilenge mibali basantu nyonso ya mokili ya suka bateyami na komilengela mpona kosala mionso ya ntango mobimba bongo tokosala nini bambongwana eyelaka biso oyo tozali kozila te mwaye ya kokanga yango eza te kosala divorce moboti akufi ndenge nini tokosala na mbongwana ya nzela ya mobembo ya bomoi na biso eyano ezali se moko nde na nzela ya koyoka baprofete kosimba kaka ntina ya nzambe kozala na yemba mpe kozala molingani ye nde bongo tokoki kolanda na lolenge oyo yebani mpe kosalela bomoi na biso bomoi ya bato ya ebandeli ya lingomba ezali ndakisa malamu mpenza ya lolenge nini biso tokoki kondima mbongwana mpe kozwa baelengelo Robert Garner Jr. babatisaki ye na eklese na 1845 na Canada na yemba mpe na nzela ya misala ye na libota na ye bakendaki na mboka na vu mpe na nsima bakomaki na Salt Lake na 1847 bakomaki na place oyo babengi Old Ford oyo ezali nsima ya bametre kaka mike wuta na hotel ya likita na lisolo oyo ekomaki na loboko na ye alobaki nafandaki na kamionete ya ngai ekufa nazalaki na eloko te basalaki bilanga oyo bazwaki liboso ezalaki ya moke mabele ekaukaki mpe mai ezokoya te bambula ya liboso ezalaki mpasi mingi mpona ye kasi malembe makambo ekoki ya malamu wana ezalaki ye na ndeko na ye ya mobali na nkombo ya ashibokola basali kamwa kanal moko ya kokumba mai mpo batiaka na bilona kasi babaraje nyonso bazali kosala ezokokufa ntango nyonso epi lokola te azalaki na mpasi mingi te awaki bayebisaki ke babengi ye akende kosala mosala ya missioni alo atambolaki na masuwa mpe na ekumbule ya mpunda
Just a few years later, Brother Gardner was entertaining some friends.
Brother Gardner afandaki na baninga na ye mosusu na feleme na ye koyeba kosalela enikeli kuna na lobwako ya liziba ya mungwa. Mokolo moko boye oyebisaki ye ete azali na esengo ya komona yo ete alongi kobima na bozangi nyonso sikoyo azali malamu koleka bantango lisusu oyo ya mbungisini nyonso ya bozwi ya ye bakamaradi na ye bakendaki na Salt Lake City bayebisaki ke nkombo na ye ebimaki mpo abima akende kosala mosala ya missioni mpe akende kolona bakoton alobaki na mitali na longoli ekoti na ngai na simbi moto na ngai na seki Robert Garner ayebaki malamu nini mbongwani elakisaki na bomoi na ye ye alandaki lilako ya mokolo ya kondima bobianga mimpona kosalela ntango nyonso yango ekokaki naino te. Ye azalaki na bolingo monene ya nkolo mpe alakisaki yango makasi eyamba ya kobenda benda te na motema mpe ya kokamisa mpe boboto. Robert akobaki kozala motambusi ya baye babandaki kati na makanisi ya bowumbu epai ya Yuta ya Sud. Ezali nde ye mpe na baye mingi tokoki kotanga te tosepisa biso likasi. Na kombo ya Yesu Masiya, amen.